Útok příznivců Donalda Trumpa na sídlo amerického kongresu na začátku letošního roku sledoval celý svět. Při nepokojích v Kapitolu zemřelo 5 lidí, FBI ještě dnes pátrá po asi 300 podezřelých. Jak půl roku po těchto událostech americká společnost a politická scéna hodnotí tehdejší dění? Jaká je aktuálně popularita, jaká může být zvláště politická budoucnost Donalda Trumpa a americké republikánské strany? To bude téma příští necelé půl hodiny, kterou vás provede Martina Mašková.
Interview Plus.
A naším hostem pořadu je zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu Jan Kaliba, teď v létě výjimečně v Praze. Vítej.
Dobrý den.
Útok příznivců Donalda Trumpa ze 6. ledna sledoval celý svět. Trumpovi příznivci útočili na kongres ve chvíli, kdy měl potvrdit výhru Joea Bidena v listopadových volbách. Jak tuto tragickou událost vstřebala americká společnost a politická scéna v tom uplynulém půl roce, jak často se k ní vrací?
No samozřejmě pro část americké společnosti to byl naprostý šok, že se něco takového v jejich zemi mohlo odehrát a odehrálo. Řekl bych, že to ještě stále lidé zpracovávají. Oni vůbec Američané, a mluvilo se o tom i před těmi volbami loňskými, tak spousta z nich bere ten svůj systém, to zřízení, svoji demokracii, která, jak víme, má spoustu nedokonalostí, ale to by bylo asi na jiný zase rozhovor, tak ji berou jako něco stálého, zaručeného, přes 200 let nenarušeného, a teď tedy byli svědky toho, že při schvalování volebních výsledků se jim zkrátka mezi zákonodárce a viceprezidenta dostal násilný dav, který vymlátil kongres a způsobil škody, tedy jak materiální, tak na životech, hlavně svých vlastních tedy nakonec, a přes 100 policistů je zraněných s nějakými dalšími následky, takže to všechno samozřejmě ta společnost teď stále vstřebává, než by to bylo úplně předmětem každodenních konverzací, ale když se bavím s někým a přijde řeč na to, že jsem byl na místě, tak zkoumají, jaké to bylo na místě, a trošku se také stydí za to, že se něco takového v jejich zemi odehrálo a že ty obrázky šly samozřejmě do celého světa. Na druhou stranu, pokud se ptáš tedy na společnost, tak část společnosti samozřejmě to je, řekněme, lhostejné nebo lhostejnější, a část společnosti, nezanedbatelná část společnosti, stále ten útok považuje za vyvrcholení nějaké křivdy a nespravedlnosti příznivci Donalda Trumpa, a není jich málo, stále jsou přesvědčení, že volby ve skutečnosti vyhrál, což, jak víme, není pravda, ale ten narrativ se v americké společnosti velmi silně drží a je otázka, co s ní udělá do budoucna.
Prezident Joe Biden uvedl, že americká demokracie prošla existenční krizí, protože, jak dodal, ani za občanské války vzbouřenci nepronikli do Kapitolu. Tohle je svým způsobem většinový názor. Dá se říct, že tedy ty události ze 6. ledna většina americké společnosti odsoudila.
Asi můžeme bezpečně říct, že většina to byla, ale jak jsem řekl, nezanedbatelné desítky procent Američanů podle těch průzkumů, které jsou asi jediné, kromě rozhovorů s lidmi, které také jsem samozřejmě vedl, věří tomu, že zkrátka to bylo vyvrcholení nějaké nespravedlnosti, takže většina ano, ale zdaleka ne jako drtivá většina. A pokud jsi se ptala na politickou reakci, politickou reprezentaci, samozřejmě ta událost, kromě té společenské roviny, má dohru v soudní a vyšetřovací rovině, jak bylo zmíněno, tak stále FBI pátrá po několika stovkách lidí, kteří se účastnili toho útoku. Tuším, že tento týden padl první rozsudek a jeden z těch účastníků toho přepadení kongresu dostal 8 měsíců ve vězení, takže i ta soudní rovina, samozřejmě ta soudní mašinérie pracuje a stovky lidí jsou obviněných, obžalovaných, a samozřejmě politická reprezentace na to reaguje také nějakým způsobem, a vlastně už od první minuty po tom útoku bylo jasné, že i nezanedbatelná část republikánů se postaví v podstatě na stranu těch útočníků, protože potvrdili tu tezi Donalda Trumpa, že mu byly volby ukradeny a odmítli potvrdit volební výsledky, což v tom konečném důsledku se na jejich platnosti neprojevilo, ale kolem 150 republikánů v kongresu hlasovalo proti potvrzení těch výsledků, což můžeme považovat také za související jev.
Když se dostaneme k těm vysloveně politickým konotacím a k situaci v republikánské straně, já se ještě odkážu na to, že ty jsi vlastně byl opravdu očitým svědkem těch událostí. Když teď slyšíme, že vlastně FBI opravdu dál pátrá po těch podezřelých, na webu je více než 900 fotografií, agentura AP píše, že úřady se tenkrát soustředili spíš na vytlačení davu z budovy, než že by zatýkali. To odpovídá té tvé zkušenosti z té situace a z pohledu americké veřejnosti. Představuje to problém? Debatuje se třeba tady o tom, že to tak dlouho trvá?
No tak debatuje se o tom, že vůbec k něčemu takovému mohlo dojít, protože jak víme, o 14 dní později při inauguraci Joe Bidena se zkušeností z 6. ledna ten Kapitol byl naprosto obehnaný dvojitým plotem, národní garda nocovala v Kapitolu, nepronikla by tam myš. Ale o 2 týdny předtím, i když ty informace byly, že může dojít k domácímu terorismu, že může dojít k podobné události, ty složky, které přímo hlídaly Kapitol, tak i požadovaly posily, ale zkrátka ten systém je nedodal a pro mnoho Američanů je to vlastně dost děsivá zpráva, že i s takovouto informací tajných služeb a podobných složek ten systém, vedený tehdy prezidentem Donaldem Trumpem, nezareagoval odpovídajícím způsobem a dovolil, aby se stalo něco takového. Takže ta nejistota v americké společnosti tímhletím nebo v její části určitě vznikla.
1. července sněmovna reprezentantů s demokratickou většinou schválila ustavení komise, která má vyšetřovat ty nepokoje ze 6. ledna. Může to nějak zásadně ovlivnit voliče nebo přesvědčovat ty, kteří jsou příznivci Donalda Trumpa, bude i tak obtížné, ať vyhlásí parlament cokoliv?
Vyšetřovací komise, samozřejmě viděli jsme snahu o vytvoření nadstranické vyšetřovací komise, což u republikánů neprošlo. Teď tedy demokraté přikročili k tomu dalšímu kroku, který si teď zmínila, že vytvořili komisi svoji, kde chtějí mít samozřejmě zastoupeny i republikány, ale ti teď namítají, že demokratů bude převaha a je to také nějaké samozřejmě politické vyústění té situace. Demokrati říkají, že pokud se na tuhle záležitost, pokud se neprošetří ve stylu útoku z 11. září, že to bude mít dalekosáhlé důsledky pro americkou demokracii, protože to bude pozván pro případný další podobný pokus v budoucnosti. Republikáni ti jsou v pozici, nebo jejich většina, že už se k tomu nechtějí vracet, protože samozřejmě Donald Trump stále mezi republikánskými voliči má velmi silnou podporu a republikáni, zvlášť těch okrsků, kde Donald Trump tu silnou podporu má, si nemohou příliš dovolit jít proti tomu, co Donald Trump si přeje nebo říká, a Donald Trump si rozhodně nějaké větší rýpání v této události nepřeje a nepotřebuje ho.
Posloucháte Interview Plus a mým hostem je dnes Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ex-prezident Donald Trump ale zatím neřekl, jestli bude kandidovat v roce 2024 na prezidenta. Je to pravděpodobné a může si to dovolit ve světle těch událostí v Kapitolu a kauz, kterým čelí po odchodu z funkce?
Tak samozřejmě za současné situace si to dovolit může. Samozřejmě musí být poptávka, musí být nabídka, aby se něco takového stalo a bylo to relevantní. Poptávka evidentně do nějaké míry v americké společnosti stále je. Když se projedete teď americkým hlavně venkovem, tak už vidíte vlád u domů vlajky Trump 2024, takže merchandising jede na plné obrátky a Trumpovi fanoušci, mnoho z nich si přeje, aby ještě mohli jít k volbám a volit Donalda Trumpa, svého oblíbence. Vlastně i to, že ty cedule a vlajky Trumpovi nezmizely hned po volbách, což většinou většina z těchto politických reklam, řekněme, z těch dvorečků Američanů mizí docela brzy po volbách a jde se dál, tak teď stále mnoho z nich, ti, kteří si třeba ještě nevyvěsili vlajku Trump 2024, tak tam mají ty staré. Viděl jsem auta, která jsou polepená podobiznami Donalda Trumpa, takže je to opravdu až kultovní záležitost mezi určitou skupinou Američanů. Takže poptávka nějaká tam určitě je. Otázka je, jak volitelný by byl Donald Trump po událostech 6. ledna, když nebyl tedy zvolen ani před nimi, a některé signály z americké společnosti jsou takové, že i kromě těch republikánů, kteří byli proti Donaldu Trumpovi už před minulými volbami, tak i část jeho voličů se nestotužňuje s tím, co se 6. ledna v Kapitolu stalo, a přičítají i jemu určitou míru zodpovědnosti a byl by třeba pro ně už teď nepřijatelný. Ale co se týče republikánských primárek, tak tam by, a ukazují to i nějaké hodně předběžné průzkumy, byl stále zdaleka tím nejsilnějším hráčem. On s tím samozřejmě pracuje, ještě neřekl, jak se rozhodl, už řekl, tuším, že v rozhovoru pro Seana Hannityho v televizi Fox News, že už rozhodnutý je. Udržuje celou tu společnost nebo minimálně republikánskou stranu v určitém napětí, jak to tedy nakonec bude. Četl jsem tento týden na webu Rolling Stone, že lidé, kteří se schází s Donaldem Trumpem, se přiklánějí spíš k tomu, že v tuto chvíli je rozhodnutý proto spíše kandidovat, ale otázka samozřejmě je, co bude s Donaldem Trumpem za 3 roky, jak víme, čelí některým soudním případům, ať už jde o ten New Yorkský, kde jde o jeho organizaci a obvinění z daňových úniků, anebo o ty případy, které souvisejí s volbami, pokusuje ovlivňovat a podobně.
4. července na setkání se svým příznivci Trump mimo jiné kritizovat newyorské prokurátory, kteří obžalovali firmu Trump Organization a jejího finančního ředitele z daňových podvodů. Ovlivňuje zásadně ta pokračujícího rétorika důvěru Američanů, respektive důvěru republikánských příznivců Donalda Trumpa v justici?
Já bych úplně neřekl, že většina Američanů to i třeba sleduje. Samozřejmě ano, ty zprávy vnímají, ale není to pro ně zvlášť v současné situaci při covidu. Západní část Ameriky je v plamenech už tradičně v tomto ročním období s postupující klimatickou změnou, takže bych neřekl, že je to úplně něco, co Američané hltají každý den. A jestli to ovlivňuje jejich důvěru v justici, u části určitě, části je to jedno, část podporuje Donalda Trumpa, ať se děje, co se děje, ať říká, co říká, takže neodvažoval bych se takhle to analyzovat až tímto způsobem.
On je zajímavé, že třeba podle analýz serveru Axios, který hodnotí data o úspěšnosti amerických webů, tak od Trumpova odchodu se výrazně propadla čtenost elektronických médií nebo webu, třeba i webu televize Fox News. Tam provoz na jim webu klesl o 22,3%. Čili zdá se, že přece jen jako ta míra zájmu o ty Trumpovy kauzy malinko se mění. Otázkou je i, jak můžou ovlivnit jeho popularitu knihy, které vycházejí o jeho éře. Víme, že jednu vydali reportéři Washington Post, kteří v ní mimo jiné uvádějí, že předseda sboru náčelníku štábu Mark Milley se obával, že Trump se spojenci bude usilovat o státní převrat, aby se udržel o moci. Tak stále vlastně, myslím, můžeme společně zkoumat, co všechno může ovlivnit tu popularitu Donalda Trumpa a jeho schopnost se ucházet o prezidentský úřad.
Těch knih už je tolik, že vycházely i během jeho prezidentství, že už myslím, že je to podrozlišovací schopnost běžných Američanů. Ty poklesy sledovanosti, to myslím, že je takový přirozený jev a odpovídá to tomu, co i pozoruju mezi Američany, když s nimi mluvím, že oni vlastně, nebo značná část z nich si oddychla, že politika zmizela z jejich každodenních životů, že třeba ji samozřejmě dlouhodobě sledují, nebo ani nesledovali, ale s Donaldem Trumpem, jeho tweety a podobně, tak byli vtahováni do té hry vlastně skoro každý den, protože skoro každý den se objevilo něco, nějaký skandální výrok nebo něco podobného, a teď mají pocit jakéhosi sklidnění, takže myslím, že je to takový přirozený jev po těch, v tomto smyslu, ať už pro někoho pozitivně emotivních 4 letech, pro někoho negativně emotivních a vyčerpávajících, že ta pozornost trošku upadla.
Vzpomínám si, jak v té Trumpově éře všichni sledovali, co se zase objeví na prezidentově Twitteru. A přitom ex-prezident Trump a jeho příznivci se teď také ostře vymezují proti sociálním médiím a technologickým firmám, proti Facebooku, Twitteru, třeba i Googleu. Například kongresmanka Greenová, republikánská kongresmanka, která je velkou příznivkyni Donalda Trumpa, říká, že potlačují svobodu slova. Je toto téma, kterým může Trump a jeho příznivci sbírat ve Spojených státech politické body?
To je pro Trumpovy příznivce a konzervativní část spektra velké téma posledních měsíců. Samozřejmě, když jsme se bavili o těch šancích Donalda Trumpa na případné znovu zvolení, tak velmi podstatné bude, jak to bude s ním na sociálních sítích, pokud opravdu bude mít možnost a vůli a chuť se do toho volebního kolotoče znovu vrhnout, tak sice je stále nejsilnějším hráčem mezi republikány, ale hodně by záleželo samozřejmě v současném světě na tom, jestli ho Facebook, případně Twitter pustí na své platformy zpátky. Takže sociální sítě samozřejmě jsou, když se bavíme o Donaldu Trumpovi a jeho budoucnosti, také velké téma.
Já jsem se zmínila o té kongresmence Greenové, které Twitter v pondělí dočasně zablokoval účet, protože zlehčovala pandemii, zvláště pak očkování, nošení roušek. Jak velká je případná propojenost příznivců Donalda Trumpa, řekněme, na dezinformační scénu, ať už se to týká očkování nebo jiných záležitostí?
Samozřejmě bylo a ještě je stále hrozně zajímavé sledovat vývoj pandemie ve Spojených státech a promítat si to na volební mapu Spojených států. A třeba teď s variantou Delta nastupující, tak ta zvýšila počet případů hlavně ve státech, kde byl Donald Trump nebo republikáni velmi silní a kde proočkovanost byla oproti jiným oblastem velmi malá. Státy jako Missouri nebo ty jižanské Alabama, Arkansas měly třeba proočkovanost několik týdnů zpátky 30%. Od té doby jsem se nedíval, asi se to o mnoho nehnulo a tam tyto dezinformační kampaně padají dost na úrodnou půdu, anebo je to zkrátka neochota těch lidí tam se očkovat. Donald Trump se naočkovat nechal, ale v utajení před odchodem z Bílého domu, na rozdíl od jiných státníků z celého světa, kteří to provedli veřejně, včetně Joe Bidena, takže z toho si také můžeme vzít nějakou zprávu svému publiku. On samozřejmě zdůrazňuje, že on měl podíl na vývoji vakcíny, takže je rád, pokud se mu ta zásluha přičítá, ale na druhou stranu veřejně si ji nenechal aplikovat, i když si ji aplikovat nechával, což je nějaký vzkaz voličům, raději se s tím moc neukazovat, kdežto na severovýchodě Spojených států, ve státech jako Maine, Connecticut, Vermont, Massachusetts, v době, kdy v Missouri a podobně byla proočkována 30%, tam už byla 70% mezi těmi, kdo vakcínu mohli dostat, a varianta Delta tam zatím takové skokové zvýšení případů nenapáchala, takže ta korelace je tam samozřejmě patrná.
Ve studiu Českého rozhlasu Plus je Jan Kaliba, náš zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech. Jak oprávněné jsou obavy, že republikáni se snaží vytvořit předem půdu v různých státech a jejich zákonech tak, aby bylo možné například zpochybnit hlasování do kongresu v roce 2022, tedy příštím roce, kvůli nějaké formalitě. A tím soupeře, pokud by ovládl konkrétní okrsek, vyřadit ze hry.
No, Obecně tohle je samozřejmě velké téma letošního roku a také následek těch událostí z minulého roku, kdy Donald Trump ještě před volbami říkal, že pokud prohraje, tak jedině podvodem. Je to vlastně takový jeho vzorec, který známe už od prvních jeho voleb v republikánských primárkách v roce 2016, kdy prohrál s Tedem Cruzem v Iově a už tenkrát tvrdil, že mu byly ty volby být dílčí ukradeny, takže tuhle tu figuru používá s oblibou. A protože je tak nekriticky populární u velké části americké společnosti, tak se tahle ta jeho, můžeme říct, vylhaná teorie zakořenila velmi hluboko po těch volbách, které prohrál v loňském roce. A republikáni teď i na základě toho s tím pracují a ve státech, které legislativně ovládají, se snaží prosadit ve větší míře, než je obvyklé, zákony, nové volební zákony, o kterých tvrdí, že mají učinit volby spravedlivější, bezpečnější a tak dále. A kromě takových těch součástí těch volebních zákonů, o kterých se hodně mluvilo, jako třeba v Georgii, že bude zakázáno občerstvovat ty, kteří čekají ve frontě a že zrovna v Georgii ty fronty bývají i celodenní, tak poskytovat jídlo, vodu těm lidem, kteří čekají, tak jsou v tom často i součásti, které mluví o tom, že by měla od ten výsledek voleb a kontrolu výsledků voleb a ten mechanismus místo současných úředníků více zajišťovat ta legislativní složka, převzít to do ruky, což otevírá samozřejmě potenciálně možnosti, které padly v té otázce. Je to takový závod republikánů, kteří schvalují tyto zákony ve státech jako Georgia, Florida, Iowa. Teď byla ta kauza v Texasu, kde demokratičtí tamní zákonodárci texaské legislativy odletěli ze státu, odletěli do Washingtonu, aby zablokovali ten volební zákon. A na druhé straně demokratů, kteří se snaží, kteří teď ovládají kongres a Bílý dům a snaží se prosadit nové volební zákony zase podle svého gusta na federální úrovni, což se jim zatím nedaří a tvrdí, že je to ochrana právě také před těmito změnami na státních úrovních, které proti ním jsou namířeny třeba proti určeným skupinám obyvatel, což tedy tvrdí i některé nezávislé organizace, které se dlouhodobě zabývají bezpečností a spravedlností či nespravedlností amerických voleb.
Americké ministerstvo spravedlnosti například zažalovalo právě republikánské vedení Georgie za to, že údajně diskriminuje afroamerické voliče, takže už to má jakoby další fázi. Ovšem určitá míra pochybnosti o volebních výsledcích provází Spojené státy snad už od jejich vzniku. Když jsi mluvil o Floridě, já jsem si vzpomněla třeba na situaci z voleb v roce 2000, kdy rozdíl mezi, tedy míněno byly to prezidentské volby, rozdíl činili stovky hlasů a vznikly velké debaty o sčítací technice. George Bush za vítěze voleb na Floridě pak prohlásil až nejvyšší soud. Je to nebo není tady teď po éře Donalda Trumpa ještě podstatně větší problém a pokud je, tak s čím to souvisí?
Samozřejmě ta debata byla velmi silná před volbami, byla silná vzhledem k tomu, jak ty volby dopadly po volbách a je to i dlouhodobá diskuze, z čeho koření volební systém ve Spojených státech, jak složitý je ten systém registrací a dají se s tím vymýšlet různá kouzla. A to, že například vězni, kteří už si odseděli své tresty, tak v některých státech stále nemají možnost volit a které skupiny obyvatel jsou nadprůměrně reprezentovány mezi vězni. Těch debat je široké spektrum, takže tohle je určitě věc, kterou Američané řeší dlouhodobě a teď je to jenom intenzivnější a intenzivnější.
Případně i to, jestli náhodou není zvýhodněn venkov oproti městu.
to jsou ty debaty o sboru volitelů a systému vůbec volby amerického prezidenta a to, že třeba současný senát, který je na tom postaven, že každý stát vysílá dva reprezentanty, i když třeba Wyoming má 68krát méně obyvatel než Kalifornie, ale v senátu jsou zastoupeny stejně. A teď je to třeba dobře vidět, že v současnosti ten systém nahrává více republikánům, ono se to může zase převrátit demografickými změnami a podobně, ale teď je to v senátu 50-50, ale demokratičtí senátoři reprezentují o víc než 40 milionů Američanů víc než ti republikánští, takže ale tam nějaké změny nejsou rozhodně na obzoru, to by vyžadovalo změnu dodatku ústavy anebo jiné složité mechanismy.
Takže otázka, jakého se dočkáme prezidentského duelu v těch příštích volbách?
No já bych úplně nevylučoval opakování toho minulého, i když to může znít absurdně. Neříkám, že je to 100% nebo 70%, ale Donald Trump, pokud bude chtít, tak rozhodně bude favoritem mezi republikány, pokud se nestane něco převratného. A Joe Biden, tak samozřejmě bude mu 81 nebo 82 let, ale prezident, který obhajuje, má tu startovní čáru historicky výhodnější, takže tam, a i to naznačil, že to nevylučuje, nebo že spíše plánuje pokračovat, i když samozřejmě ty otázky dostával hned po nástupu do Bílého domu a otázka je, co bude za 3 roky, koho si případně demokraté připraví, ale úplně bych to neviděl jako nemožné.
Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech, byl naším hostem, hostem Interview Plus. Děkujeme ti za to.
Naslyšenou, děkuji také.
A Martina Mašková děkuje za pozornost.